مديني المساله دي وبيقول لي وجهه قيمه الاكس. طب تعالوا كده نقدر نشوف نحلها ازاي. ادي الاكس بتاعته اهي. طب ال 64% دي اقدر احولها لايه؟ اقدر احولها لانها تكون 64 على 100، وال 50% دي اقدر احولها لايه؟ ل 50 على 100. طب انا دلوقتي اقدر اعمل ايه تاني؟ عن طريق باني هقول له الاكس هنا بتساوي ال 64 على 100 دي هخليها 8 على 10 الكل اس 2. طب وانا عندي ال 50 على 100 دي بتساوي كام؟ بتساوي نص. طب الاثنين هنا هتروح مع النص ده يطلع لي الناتج بتاعي بكام؟ 8 على 10.